Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ky është edicioni lajmeve orës 12 dhe do t'ju shoqëroj unë Arton Gunushevci bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Oda e mjekëve në Kosovë thotë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjekë të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Emmanuel Macron beson që mund të arrijet një marrëveshje për të shmangur luftën në Ukrainë. Disa prej kompanive më të mëdha në botë egzagjerojnë luftën kundër ndryshimeve klimatike. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se beson që mund të arrijë një marrëveshje për të shmangur luftën në Ukrainë dhe se është legjitime për Rusinë që të shfaqë shqetësime për sigurinë. Para se të nisë takimin me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, ai bëri thirrje për balancim të ri për të mbrojtur shtetet evropiane dhe për të qetësuar Rusinë. Ai ka përsëritur se suvereniteti i Ukrainës nuk është për diskutim. Rusia ka mbledhur rreth 100 mijë trupa afër kufirit me Ukrainën, mirëpo mohon planet për pushtim. Moska ka bërë disa kërkesa përfshirë ato që Ukraina të mos bëhet antare NATO-s dhe që alianca të zvogloj prezencën ushtarake në lindjet e Evropës. Kryetari i kryeqytetit të Kanadës, Otavës, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pas një jafte protestave të shoferve të kamionëve kundër kufizimeve për luftë të pandemisë. Jim Walton ka thënë se qyteti është plotësisht jashtë kontrollit dhe se numri i protestuesve është më i madh se sa i zyrtarëve policor. Sipas këtij, protestat përbëjnë kërcënim për sigurinë e banorëve. Qendra e Otavës është paralizuar pasi rrugët janë bllokuar nga makinat dhe tendat. Fushata Konvoj Liris ka nisur pas prezantimit të rregullave të reja kundër pandemisë për shoferët e kamionëve. Sipas këtyre rregullave, të gjithë shoferët e kamionëve duhet të jenë të vaksinuar për të kaluar kufirin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas. Pas publikimit të rregullit, protestuesit janë përhapur edhe kundër kufizimeve tjera për luftim të pandemisë. Kryetari i qytetit nuk ka dhënë hollësi specifike se çfarë masash mund të marrë, mirëpo policia ka thënë se do të rrisë sigurinë duke përfshirë edhe arrestimin e mundshëm të atyre që mbështesin protestuesit duke u dërguar naftë dhe ushqime. Australia ka njoftuar se do të rihap kufit e saj për turistët e vaksinuar dhe persona tjerë që kanë viza për herë të parë nga gati 2 vjet. Nëse jeni të vaksinuar plotësisht, mezi ju presim sërish, ka thënë kryeministri Scott Morrison. Rihapja që do të ndodhë me listën e shkurtër do të mirëpritet nga shumë sektor përfshirë edukimin ndërkombëtar. Australia ka zbatuar disa prej masave më të rrepta kufitare gjatë pandemisë së koronavirusit. Në mars të vitit 2020 qeveria ka mbyllur kufit. Shumica së të huajve u është ndaluar hyrja me qëllim të luftimit të pandemisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga rreth 5000 mjek sa janë aktualisht në Kosovë, vetëm 20 prej tyre janë specialistë mjekësisë së punës. Në Odën e mjekëve të Kosovës thonë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjek të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020-2021 ka ndarë 5 specializime për mjekësi të punës. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se nuk kanë kandidatë interesuar për këtë drejtim. Taulant Çenaj ka përgatitur raportin e vazhdim.
Nga rreth 4800 mjekësa ka Kosova, vetëm 20 janë të specializuar në mjekësinë e punës, ndërsa specializime për këtë deg nuk janë hapur për më shumë se 2 dekada. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sediu, thotë se 4 mjek të punës tashmë janë pensionuar dhe se shumica e të tjerëve janë në prag të pensionimit.
Kosova për shembull është vetëm një ndër shtetet në Evropë me siguri po ndoshta të paktat në botë nuk e kanë një listë të smundjeve profesionale. Dhe kush do të ishte ai më i thirrur që të mjerret me këtë çështje? Është pikërisht mjekët e punës.
Mjekësia e punës fokusohet në ruajtjen e shëndetit të punëtorëve, duke përfshirë parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe lëndimeve të tyre. Sipas Inspektoratit të Punës në Kosovë, në vitin 2021, 9 qytetarë kanë humbur jetën në vend të punës, 40 kanë marrë lëndime të rënda dhe 139 lëndime të lehta. Në periudhën 2016-2020, ndërkaq 74 qytetarë kanë vdekur në vend të punës, kurse 530 janë lënduar. Qendra kombëtare mjekësisë së punës, e cila ka selinë në Gjakov, funksionon tash për tash me vetëm vetëm një mjek të punës. Nga muaj mars, rrezikon të mbetet me asnjë, thot drejtori Luan Nagavci.
Po, për fat keq, edhe ky mjek që e kam tani, muajin tjetër pensionohet.
Me situatën ngjashme përballet edhe qendra kryesore mjekësisë familjare në Prishtinë. Aktualisht, mjek të punës aty janë dy, njëra prej tyre është Shpresa Kuqi.
Kemi qenë pas mjek, tre kolegë mi kanë dalë në pension, edhe ne jemi edhe dy mjek për momentin. Unë jam deri në gusht, e kolegu im pasaj të vazhdon edhe disa muaj pas mjek.
Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Kuqi tregon për rëndësinë që sipas saj ka mjeku i punës. Ajo është përcaktuesi aftësisë së punës për një punëtor, thot ajo.
Unë mendoj që një person nuk duhet të punësohet, edhe nuk ka të drejtë të punësohet, pa e marrë një certifikat që është në gjendje të mirë, psiqike, fizike dhe mendore. Për të fillu një marrëdhënie pune.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës bën të ditur se në konkursin e fundit të specializimeve më 2020-2021 janë ndarë 5 vende për specializim në mjekësi të punës, të para që nga koha e pas luftës. Specializimi në këtë degë zgjat 4 vjet. Specialisti i mjekësisë familjare Sami Uka thotë se prej vitit 2000 këndej autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë bërë përpjekje që mjekësinë e punës ta përfshin në kuadër të mjekësisë familjare. Sipas tij, kjo çasje është e gabuar, sepse siç thotë, shëndeti profesional kërkon angazhimin e mjekëve specifik me përgatitje të veçantë për sëmundjet e mjedisit punues dhe për kushtet e punës që duhen ofruar.
Ku fundit kur po kemi vazhdimisht probleme specifike të punëtorëve, deri jo vetë probleme shëndetësore, deri edhe vdekje si pasojë e mungesës së kushteve higjienike dhe kushteve të punës adekuate me rolin cilin ata e realizojnë.
Naim Bajraktari udhëheq një kompani në Prishtinë e cila merret me vlerësimin e sigurisë në punë. Ai thotë se punëdhënësit e vuajnë mungesën e mjekëve të punës.
I sigurisë punë mund të jemi si inxhinier, apo mund të jemi jurist, apo mund të jemi një biolog, por jo mjek. Ne nuk dim se në çfarë mase duhet të trajtohet apo me çka duhet të trajtohet.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, objektivat të mjekësisë së punës janë ruajtja dhe promovimi i shëndetit të punëtorëve, përmirësimi i kushteve të punës dhe mjedisit të punës, si dhe zhvillimi i organizimit të punës dhe kulturave të punës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Eva Qerimi nga Prishtina ka më shumë se 10 vjetë që shtetasve të huaj në Kosovë mëson gjuhën Shqipe. Kurset i ka nisur me vetëm 4 student, dërka që sot, ajo mesatarisht, në vit, ka 60 student që mësojnë gjuhën Shqipe. Ajo thot se studentve, përveç gjuhës Shqipe, u mëson edhe kulturën dhe traditën vendore. Qendra që Eva drejton ka punësuar rreth 10 ligjërues të gjuhëve të tjera. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Eva Qerimi